Yle Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri ja katselemaan Kulttuuri Ykkösen perjantaistudioita, jossa kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä ovat keskustelemassa kolme suurta mieltä. Katleena Kortesuo, Ville Hänninen ja Jussi Turhala. Mä olen Pietari Kylmälä ja tosiaan tämän perjantaistudion voi radiokuuntelemisen lisäksi myös nähdä Yle Areenasta. Eli kun kirjoittaa sinne hakukenttään, että Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, niin pääsee katselemaan. Kevät on osassa maata jo pitkällä. Odotatteko kesälomaa? Olette sitä siinä vaiheessa jo?
Joo, ainahan sitä on siinä vaiheessa. Jopa siinä vaiheessa, kun se loppuu. Niin.
Mites Ville?
En mä odota palavasti kesälomaa, mutta jotenkin semmoista tietysti yleistä hiljenemistä. Siis muitten hiljenemistä mä odotan, joo.
Kyllä, ei tässä katsoa enää.
Mä odotan erityisesti kesää, siis vuoden aikana kaikkein paras, vaikka töitäkin tekisi, niin
niinpä.
Kesä on paras.
Paras aika tehdä töitä, oikein kyllä. Hyvä.
No niin, tästä päästään hyvin katleena sun ensimmäiseen aiheeseen. Suomalaisten työfobia, eli liittyy lomiin osittain.
Joo, tosiaan, niin, suomalaisten työfobia, loin tällaisen käsitteen. Meillä on aika paljon lähiaikoina ollut tästä keskustelua, jossa esimerkiksi se, että koululaisten kesälomia siirrettäisiin, niin se nosti OAJissa tosi ison meteli, jotka on hirveän raskas kevätlukukausi, aivan mahdotonta pidentää kahdella viikolla. Sitten joku ehdotti helatorstain loppiaisi, eli parin arkipyhän siirtämistä viikonloppuun, aivan mahdoton, siitä tuli hirveä meteli. Sitten Iltalehti oli tainnut haastella jotakuta, joka on ylpeästi työtön. Että jos sä oot ylpeästi työtön, niin sua haastellaan sen takia. Että sä oot ylpeästi työtön, mieletöntä. Niin mä jään vähän miettimään, että onko meillä työfobia. Tähän liittyy itse asiassa vielä sekin piirre, että meillähän julkisen sektorin lomat kertyy varsin auliisti. Ne kertyvät täysin eri logiikalla. Ne tulee käytännössä viikkovuodessa enemmän. Ja jos siitäkin keskustellaan, että voisiko julkisen sektorin lomat kertyä samalla lailla kuin yksityisen puolen lomat, niin kyllä siitäkin meteli nousee. Eli onko meillä työfobia? Onko enää mitään mahdollisuutta saada aikaan uusi jälleenrakennuksen kausi?
Tämä on erittäin kiinnostava aihe, koska suomalaisten pitää itseään hyvin työtelijänä ja ahkerana kansana. Ja se on jollain tavalla meidän kulttuurisessa semmoisessa genetiikassa myös. Mitäs Jussi?
Joo, mä en tiedä siitä uudesta työkulttuurista näin, mutta onnittelen, että sä oot tuonut jälleen uuden fobian meille. Kyllä. Koska näitähän me tarvitaan, kun meillä on näitä fobioita.
Näitä on vaikka
näitä tulee kuin sieniä sateella. Et varmaan sienifobiakin on jollain.
Kyllä, sadefobia
ja näin myös poispäin, mutta jos nyt ottaa ihan, tuossa oli monta kulmaa, mitä nostit esiin, mutta nämä arkipyhät on mielenkiintoinen käsite, kun se käsite arkipyhä, hän on jo niin kuin ristiriitainen, että sehän on ihan käsitteellinen sekasotku ja ihmiset, mulla ainakin ei ole kovin selvää, että mikä on arkipyhä ja mikä on pyhä, mikä on arki ja mikä on pyhä arki. Et kun meillä on nämä kirkolliset arkipyhät, eli loppiainen ja sitten tämä helatorstai, ne on oma lukunsa. Sitten meillä on nämä ei-kirkolliset pyhät, joita on vappu ja sitten toi itsenäisyyspäivä, jotka ovat vapaapäiviä. Ja sitten meillä on myös näitä, sitten on niin kuin normipyhät, niin kuin pyhäpyhät.
Joo.
Juhannus.
Ja sitten juhannus ja nämä, jotka on sitten niin kuin siirretty pyhäpäivälle, eikö niin? Tässä on niin kuin vähintään kolmenlaista eri pyhän tasoa. Eikö niin? Ja ne voisiko niin kuin siirtyä sellaiseen, että olisi vaan niin kuin, joko ollaan töissä tai sitten ei ole töissä.
Niin kuin selkeä
niin,
homma.
Niin. Arki tai vapaa.
Mutta niin. Onko tämä arkipyhien niin kuin arvostaminen ja niistä kiinni pitäminen, onko se merkki niinkin radikaalista asiasta kuin työfobia, joka mun päässä kääntyy laiskuudeksi?
No sehän vaan nätimpi sana laiskuudeksi.
Niin. Meillä on siis, kyllä tämä on aika työkeskeinen yhteiskunta, jossa puhutaan paljon työstä ja sen tuloksista ja lisäarvosta. Ja jos nyt tuosta viimeisestä asiasta puhutaan vähän, niin mä oon melko varma, että nämä kaikki asiat on neuvoteltavissa, jos neuvottelukumppanit niin sopivat. Mutta usein se asetelma on sen kaltainen, että työnantajapuoli vaatii, että sanotaan vaikkapa, että vähennetään viikolla, otetaan vaikka yksi loma viikko tällaiseksi neuvotteluelementiksi, niin toki ymmärrän tästä näkökulmasta varsin hyvin, että työntekijät pitää kiinni siitä, mikä on. Se sitten, jos mennään yksittäisiin arkipäiviin, niin se on musta vähän, meillä puhutaan mun mielestä työstä ja varsinkin sen tuloksesta ihan liikaa tämmöisen tayloristisen logiikan kautta, niin kuin mukaan joku 7 minuutin työajan vähentäminen jossakin tuottaisi niin paljon tulosta, että se olisi erityisen kannattavaa kuin kaikkein mekanistivimmissa ja orjuuttavimmissa töissä. Ja siitä näkökulmasta ajattelen, että loma niille kuulkoon, joilla sitä on. Mutta tämä on tämmöinen yksityisyrittäjän mielipide.
Mä oon aina lomalla tai aina
työssä. No aika lailla.
Aina ihmetellyt, kun verrataan esimerkiksi amerikkalaista työkulttuuria työn määrää ja työtuntien määrää versus ja lomien määrää versus suomalainen, että jenkit pitää viikonlomaa, jos sitäkään, niin ne työpäivät on niin ja niin pitkiä verrattuna Suomeen. Niin okei, varmaan näin onkin, mutta onko siinä enemmän eroa sitten siinä työkulttuurissa? Et mulla on vähän semmoinen tunne, että siellä käytetään siihen niin kuin sosiaalistumiseen ja lounaisiin sun muihin paljon enemmän aikaa kuin Suomessa. Et voiko sen asian nähdä niin, että jos haluaisi nähdä kauniisti, että Suomessa me keskitymme, kun me ollaan duunissa, niin sitten me kanssa tehdään duunissa ja löpistään vapaa-ajalla. Että suomalaisen 4 tuntia vastaa jenkin 8 tuntia. Siis, eikö mä kysyn tätä?
Niin, okei, koska se on kiinnostava ajatus ja periaatteessa mä kyllä aika vahvastikin on sitä, että myös tuohon puoleen kannattaa keskittyä. Niin. Jos meinaa työssä pärjätä, niin on vaikkapa hyvä olla aika hyvät kontaktit esimerkiksi. Jos haluaa vaihtaa työpaikkaa myös. Kyllä.
Ja se nähdään osaksi työntekoa, mutta Suomessahan ei nähdä, vaan se nähdään niin kuin joutavana lööperin puhumisena ja sosiaalistumisena.
Se on varmaan totta ja sitten lasketaan niitä minuutteja. Niin.
Kuitenkin Jenkeissä, mun käsittääkseni Jenkeissä kuitenkin bruttokansantuote per pää on isompi. Että kyllä siellä ollaan tuottavampia, että ei ihan voi sanoa, että niiden työaika on jotenkin niin kuin
löysempää.
Niin, löysempää niin, tai vähän väljempää. Mutta mä itse mietin just sitä, että ne no ensinnäkin vaikka just tasa-arvon näkökulmasta, niin minkä takia julkisen sektorilla ne lomat kertyy enemmän? Miksi? Millä perusteella? Mä tiedän, että siellä on historialliset taustat.
Sopimukset.
Niin, nimenomaan. Mutta tavallaan se, että tässä tilanteessa...
Onko siinä järkeä?
Niin, nimenomaan. Onko se reilua? Miksi se menee näin? Ja just vaikka mietin tätä just helatorstaita ja loppiaista, että tosiaan juhannushan siirrettiin vuonna 1955 jo viikonloppuun. Ja kaikki me, jotka...
Ja sen muistamme vielä.
Niin, nimenomaan. Just tämä, että minäkin olen syntynyt vuoden 55 jälkeen, niin en mä koskaan mennyt vaatimaan, että juhannus pitää siirtää keskelle viikkoa, koska sen kuuluu olla siellä.
Eihän kukaan sitä noin vaadi, mutta silloin, jos on yksi neuvotteluelementti, niin silloin pitää ajatella näin, että hyvä on, poistetaan tuommoinen höttö ja siirretään se suoraan vaikka palkkoihin. Ei se mahdottomuus ole, varsinkin jos elettäisiin tupoaikaa, niin tämmöisiähän voisi tehdä paljon vapautuneemmin. Silloinkin siihen tulisi ongelmassa.
Niin mä näen, ehkä sitten nämä vähät jäljellä olevat arkipyhät, niin kuin helatorstaa ja loppuja, niin ehkä ne pitäisi vaan jotenkin brändätä uudelleen. Että nyt ne ihmiset ei tiedä, mitä ne ovat. Että se loppuja on vaan se niin kuin viimeinen lomapäivä. Helatorstaa on se ihmeellinen torstai, joka keikkuu siellä, että perjantaikin pidetään. Että se on sen takia, että saisi pitää se välissä olla perjantain vapaana.
Joo, näin se usein.
Mun mielestä pitäisi, niin kuin, eikö helatorstaa ole niin kuin Kristuksen taivaaseen astumispäivä, jolloin perinteisesti... Suomessakin on rilluteltu ja päästetty karja laitumille ja sytytelty ainakin Etelä-Suomessa helavalkeita. Eli siis näitä, että eikö se voisi brändää tällaiseksi näin niin kuin lähes joulun tai vapun kaltaiseksi uudeksi lomapäiväksi.
Niin kukaan ei valita vapusta.
Kukaan ei valita niin ja silloin syntyy enemmän perusteita näille, että miksi keskellä viikkoa on tämmöinen yksi vapaapäivä.
Niin, me voitaisiin saman myös ystävän päivälle ja kaikille muulle lisää vapaapäiviä.
Ehkä, Suomi ehkä tämmöisen...
Mä en näe tätä ollenkaan ongelmaa.
Työfobian näkökulmasta rohkeampi mielipide saattaisi vielä olla pohtia, että miksi ihmiset lähtee perjantaisin niin aikaisin töistä.
Niin ja kun katsoo,
eikö maistu?
Suomessa niin, pahimmat ulospajoruuhkat alkaa 2:00 Helsingissä poispäin. Ja sisäänpäin on 10:00
Metrot niin aivan täynnä 3-4 välillä.
Ja yleisimmät sairauslomapäivät ovat maanantai.
Joo.
Tai yleisin, se on maanantai.
Mutta palataan ehkä vähän tähän peruskysymykseen vielä tähän tämmöiseen kulttuuriseen perusmoodiin. Onko Suomessa liian löysä työmoraali?
Mä en usko, että musta meillä on semmoinen protestanttinen etiikka, joka on niin kuin jopa liiallistakin välillä.
Mun mielestä täällä on luovuuden puutetta, keksiläisyyden puutetta, täällä on byrokratiaa, täällä ei ehkä oteta niin kuin työvoimasta kaikkea irti semmoisessa merkityksessä, mitä kaikkea ne osaisi. Täällä on semmoisia piilohierarkioita aika lailla, vaikka organisaatiot on periaatteessa avoimiakin.
Joo, allekirjoitan kaiken tämän byrokratian ja muun. Mutta mä sanoisin, että suomalaisten ahkeruus on hiipunut merkittävästi ja nyt se on myytti. Kaikki eivät ole sitoutuneet siihen, että ollaan. Mun mielestä se kertoo siitä, että ihminen voi tulla mediaan kertomaan, että minä olen ylpeästi työtön, minä olen ideologisesti työtön. Silloin se viesti on ihan eri kuin se, että minä joudun olemaan työtön, tämä on persiistä, tämä ei ole kivaa.
Eikö tämä ole aika marginaalinen tämä elämäntapatyöttömyys, että eihän niitä kaidut ihan niin kuin sen, niin, sen niin paljon ole, että se BKT alkaisi vaikuttaa.
Suomessa on yli 300 000 työtöntä tällä hetkellä.
Niin, nimenomaan. Niin. Me ei tiedetä, kuinka iso tai laaja ilmiö se on, mutta se, että se nostetaan esille. Niin, onko se riski, että se lisää? No, lisää enemmän porukoita, jotka on ylpeästi
toisaalta niin kuin uutinen on yleensä joku semmoinen, joka poikkeaa normista ja siksi se nostetaan
niin
esiin.
Mutta eihän nyt
ja niin kauan kuin meillä on joku, jonka säkin nostat erillisenä esiin, niin se on merkki, että tämä ei välttämättä automaattisesti ole kauhean jaettu ilmiö.
Olisiko se merkki nimenomaan tästä protestanttisesta työetiikasta, että nostetaan
tämmöisiä tikun
nokkaan varoittavana esimerkkinä?
Itse vielä katsoin enemmän ehkä kansalaiskommentteja sitten, että osa ihmisistä kokee se just vähän erikoisena, että joku on ylpeästi työtön. Mutta sitten siellä on kyllä paljon kommentteja, jotka on silleen, että yes, go for it.
Niin, kuin, että... niin työtäkin on niin erilaista, että mä oon aina suostunut Jukka Virtasen määritelmä omasta työstä, että hän oli sitä mieltä, että ihmiset pitää häntä kauhean laiskana, kun hän vaan taivastelee, haahuilee ja makoilee sohvalla. Sitten menee kirjoittaa 5 minuuttia, se on siinä, mutta se tekee sen työn siinä
ajatustyö.
Tiedän toki, että valtaosalla ihmistä tällainen työ ei ole, mutta tarkoittaa vaan sitä, että sen työn tekee, jos ei se nyt sitä, että sun pitää olla koneella se määrätty aika, jolloin se on niin kuin mitattavissa. Mutta jos on vähänkin luovaa työtä tai vapaata työtä, niin se ei ole silloin mitattavissa silloin, että miten paljon sä oot niin kuin koneen äärellä. Niin kuin esimerkiksi kun opettajien niin tuntimäärä taitaa olla niin kuin alhaisimpia, mitä on, mutta siinä oliko se 35 viikkotuntia tai jotain tämmöistä. Siis, ja sitä käytetään yhtenä perusteena, että julkisella puolella tai kunnolla se tehdään niin kuin vähemmän työtunteja. Mutta kun siihen ei oteta mukaan niitä, mitä niin korjataan kokeita himassa illalla tai valmistellaan seuraavan päivän
juuri
tuntia. Tai pidetään vanhempia tuntia ja soitellaan oppilaille kotiin, että miksei se ole näkynyt, tai selvitellään jotain riitoja, niin se työmäärä kasvaakin aivan hemmetinmoisen.
Ja tuossahan oli siis parannettavaa opettajien työtaakassa. Heillähän on aivan ihan tyhjä vastuu.
Kasvaa koko ajan.
Kyllä, kasvaa hallinnollinen työ ja kaikki muu. Plus se, että he joutuu ottaa sitä kasvatusvastuuta. Vaikka vanhemmilla on kasvatusvastuu, opettajalla pitää olla opetusvastuu.
Niin, ja nythän tässäkin se olisi kuunneltavan opettajia tässä lukukauden pidentämisessä, koska he, jos ketkä ovat siinä asiantuntijoita, mitä tarkoittaa, jos kesälomaan aloitetaan juhannukset, vaikka sinne laitettaisiin se viikko väliin sinne keväässä. Nythän siellä on jo pääsiäinen, joka on melkein viikko. Että et se katkaisee sen, ja sitten taas, jos sitä pidennetään juhannukseen, niin sitten tulee hemmetin raskas siitä kevätlukukaudesta. Et mun mielestä tässä pitäisi niinku kysyä opettajilta ennen kaikkea, eikä elinkeinoelämältä, niin, että pidennetäänkö lukukautta.
Mutta jos me päädytään kysyä jokaiselta ammattiryhmältä, että haluatteko enemmän vai vähemmän lomaa, kaikki vastaa enemmän lomaa, tavallaan yhteiskunta ihan tolleen pyöri. Mutta oleellisempaa olisi nimenomaan se, että keventää opettajien työtaakkaa.
No,
että sieltä
mutta mä luulen, että se voi olla vähän vaikeampaa.
Se on vaikeampaa, en tiedä kumpi on vaikeampaa, mutta siis, että se pitäisi tehdä.
Nostit Katleena esiin vielä tämän ikään kuin työn tuottavuuden ja sen kehityksen Suomessa, joka on käsittääkseni viimeisen 15 vuoden aikana ollut aika heikkoa työn tuottavuuden kehitys. Tuossa usein siinä yksi syyksi kerrotaan, että jotenkin tämmöinen niin kuin investoiminen vaikka tämmöiseen korkean jalostusasteen töihin, tämmöiseen tietopohjaiseen niin kuin työhön ja muuhun, niin se on ollut aika jäissä Suomessa pidempään. Pystytäänkö Suomessa, tämä on vähän vaikea kysymys, aika iso kysymys, korjaamaan tämä ikään kuin tuottavuuskriisi lisäämällä ihmisten työn tekoa? Mun mielestä tämä on ihan aika merkittävä kysymys.
Niin siis, tai työtunteja
nimenomaan.
Se ei ole se idea, vaan tuottavuushan on se, että yhdessä tunnissa tehdään enemmän niin, tai tehdään jotenkin korkeammin koulutettua tai vaikeampaa tai arvokkaampaa työtä.
Ja eikö tämä ollut nimenomaan yhtenä perusteena sille nelipäiväiselle työviikolle, että jotkut on ehdottanut, että sitten sen on todettu kai, että nelipäivässä viikossa työ on tuottavampaa kuin viispäivässä. Ja ainakin sitä on käytetty yhtenä perusteena.
Joillain aloilla se olisi.
Niin että se kompensoisi se työajan vähennys tai tuottavuuden nousu sen työajan vähennyksen. Niin.
Koska ihmiset on jotenkin freesimmässä kunnossa, kun ne tulee työhön.
Niin, no, mutta sitten vaan keskiviikossa muodostuu uusi torstai.
Niin. Ja sitten on vielä se, että eihän kaikki työt ole sellaisia, että jos ajattelee, että meillä on vaikka vanhainkoti. Eihän ne työntekijät voi häipyä perjantaisin, kun me tehtiin jo 4-5 päivän hommat, että siellä on pakko olla sama miehitys. Mutta tietenkin tällaisiin tietotöihin ja toimistotöihin, niin siinähän se sitten on. Ja tällaiset meidän kaltaiset yrittäjät, niin me sitten itse keskitytään tai päädetään itse oma työaikamme ja katsotaan, kuinka tuottavia ollaan.
Joo, ihan omalta kohdalta ajattelevat, että kyllä se tuottamus valtavasti heikkenee tietyn työmäärän jälkeen, että niin kuin mä nyt vähän vihjailin, että ihan aina en lomia pidä, niin kyllä se kieltämättä tehossa sitten näkyy. Mm. Että siellä on pakko löytää joku optimi siis joka tapauksessa.
Joo, kyllä vapaita tarvitaan. Että en mäkään, mun mielestä tavoitteena ei ole mikään japanilainen tai yhdysvaltalainen työkulttuuri, missä nimenomaan on viikkolomaa vuodessa ja 10 tunnin työpäivät, ei missään nimessä. Mutta se, että kyettäisikö me vaikka 45 tunnin työviikkoihin tai 42 tunnin työviikkoihin, niin kuin inasen vähän enemmän ja samalla tuottavampaa.
Se pitäisi määritellä, mitä se sitten niinku käytännössä tarkoittaa, koska se 42 versus 40 ei oikeastaan niinku tarkoita, että en mä pysty hahmottamaan, mitä se 2 tuntia niinku tarkoittaa, paitsi ehkä niinku 30 niin minuuttia lisää duunia joka päivä, mutta mitä se, niinku, no mitä se mun elämääni vaikuttaa?
Tarkoita siis ihmisten työttömäksi marssittamista. Hmm. Jos sulla annetaan 5 tuntia lisää, niin joltakinhan se on sitten pois. Niin. Näin niin kuin mekaanisella
ei, niin, eihän se ole nollasumma peli.
Ei sinänsä, mutta ei ollut se alkuperäinen ajatuskaan.
Mutta siis tämä tuottavuuskysymys vielä, niin meillähän on tällainen ongelma Suomessa. Että mehän ollaan ihan kammottavalla tavalla bulkkivaltio. Että me myydään sellua pihalle. Kun sen sijaan, jos
pohjoisista, hitaasti kasvavista metsistä.
Niin, että jos meillä olisi korkean jalostusasteen tehtaat, meillä olisi enemmän työllisyyttä ja me myytäisikin ulos vaikkapa just kompostoituvia lautasia, eikä sellua, joka on, tai just pitkälle valmisteltuja hirsimökkejä tai design-huonekaluja enemmän. Ja samoin tämä datakeskuksen tonttitilan myyminen, se on samaa bulkkia.
Niin.
Joo. Halvan sähkön.
Niin. Että sieltä niitä tuottavuus on.
Kai sitä kuvitellaan, että sitä metsää ja sit sitä tyhjää tilaa on niin paljon, että sitä voi joutaa hyvin myydä niin kuin bulkkina ulospäin. Niin. Ja tehdään sitten jossain muualla niitä korkeamman jalostusasteen tuotteita ja palveluja, jos tehdään.
Ja ostetaan tänne sitten Kiinasta niitä biojäteasteita.
Kiinnostavaa. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Ville Hänninen, Katriina Kortessuo, Jussi Turhala studiossa. Mä olen Pietari Kylmälä. Puhutaan hieman rikollisuudesta. Tämä on toinen iso yhteiskunnallinen kysymys. Uudessa Tiede Ykkönen -ohjelmassa puhuttiin kiinnostavasti rikosten rankaisemisesta. Ja siinä haastateltiin kriminologian professori Janne Kivivuorta, joka ampui alas muutamia joitain tämmöisiä rikosten rangaistavuuteen liittyviä yleisiä käsityksiä. Ja hänen Kivivuoren mukaan ennen kaikkea kiinni jäämisen todennäköisyys vaikuttaa rikosten yleisyyteen, joka oli mun mielestä kiinnostava huomio. Julkisuudessa paljon keskustellaan vuodesta toiseen siitä, että pitäisikö rikoksista olla isommat rangaistukset. Mutta professorin mukaan tällä on niin kuin, rangaistusten ankaruudella on pienempi vaikutus rikosten tekemiseen kuin sillä, just sillä, esimerkiksi sillä kiinni jäämisen mahdollisuudella. Mitä mieltä te olette? Pitäisikö rikoksista rangaista kovempaa? Oletteko tämmöisen niin kuin laajan kansalaismielipiteen kanssa yhtä mieltä?
Ääripäässä on varmaan kuolemantuomio.
Kyllä, varmasti. Niin, joo.
Kaksi kuolemantuomioa.
Niin taittiin kuin 1500 vuotta vankeutta.
Kyllä, niin ehkä inkvisitiota.
Niin mä ymmärrän kyllä, että sitten kun toi rangaistusasteikko alkaa mennä niin kuin 1000 vuoden yli, niin silloin se ei enää vaikuta niin kuin tähän näin. Mutta kyllä,
niin kuin Yhdysvalloissa.
Niin kuin Yhdysvalloissa, usein, niin että siellä saattaa saada niin kuin ihan käsittämättömiä lukuja tuomioksi, mutta siis kyllähän tässä kai niin kuin, tämä on sellainen kysymys, missä kansan ja oikeusoppineiden niin kuin, mielipiteet mahdollisimman ovat kaukana toisistaan. Kansa on sitä mieltä, että rangaistukset kovemmaksi ja rikosoppineen, niin kuin Kivivuorikin tässä toteaa, että niillä ei ole merkittävää korrelaatiota niin kuin rikollisuuteen. Mm. Mutta kun kansan lähtökohtahan taitaa olla enemmän se, että ne rikolliset saadaan niin kuin pois ulkoa mahdollisimman pitkäksi aikaa säilöön, eikä se, että parantavatko he mahdollisesti tapansa, eikö niin? Mitä taas tulee siihen kiinni jäämisen riskiin, niin silloinhan myymällä varkaudet pitäisi olla aika harvinaisia, eikö niin, että jos näin on, että kiinni jäämisen riski vähentää myymällä varkauksia, niin sitä jäädään pääsääntössä aina kiinni.
Onko näin?
Kyllä, mutta juoksukaljasta ainakin mun kokemusten
mukaan.
Mä oon kyllä päässyt aika.
Tämä on kaukana tutkitusta tiedosta, mutta kokemustieto on ihan niin validi homma. Ville.
Niin, no esimerkiksi veropetos on semmoinen asia, missä mä arvelen, että se kiinni jäämisen uhka ja sen todennäköisyys vaikuttaa merkittävästi. Ja kyllä mä luulen, että noissa myymälärikoksissakin siinä mielessä, että jos siellä olisi ovet auki ja niin kuin ei olisi minkäänlaista valvontaa, niin, niin sanoisin, että päivän päästä ei olisi jäljellä edes rakennusta. Että se olisi niin kuin murskattu jollain.
Tai vallattu.
Oven kahvat.
Tai niin, joo. Et sikäli on se niin kuin olennainen asia. Se on yksi tähän liittyvä juttu. Sitten jos ajatellaan tämä rangaistusten kovuutta, no siihen on musta ihan molemmat niin sanotut ääripäät on tietyllä tavalla perusteltu. Ja kyllä mä näin, niin kuin, näin niille paikkansa, mutta ajattelen sitten, että varmaan rationaalisen yhteiskunnan, mikä Suomikin niin on, pitää nimenomaan tarkastella sitä kautta, että mitä tällä vankilapalvelulla niin sanotusti saa. Että tavallaan vaan se, että rikollinen tuupataan vankilaan, niin se on aika lyhytaikainen lysti sitten kuitenkin siinä mielessä, että kaiketi tavoite voisi olla myös ohjata ihmisiä paranemaan. Aika usein täällä on kaikenlaista sekakäyttöä ja muuta taustaa esimerkiksi.
Kyllä, päihdeongelmat ja erilaiset persoonallishäiriöt.
Joo, mä käyn oikein tähän rangaistuksen pidentämiseen siitä näkökulmasta ajattelen just, että eipähän te kukaan ei uskalla tehdä rikoksia, kun on 10 vuoden riski vankilasta, niin ei, se ei päde. Mutta uhrin näkökulma. Eli siinä tilanteessa esimerkiksi, jos vaikka on vakava seksuaalirikos ja se tekijä saadaan kiinni, se saa 4 vuotta vankeutta, siitä ensikertalaisena se kärsii 1,5, niin uhrin näkökulmasta se on epäreilu. Hänelle tulee vuosien traumat, aivan kamalat traumat ja se tyyppi on 2 vuotta vankilassa. Ja kaiken lisäksi tutkintavankeus syö aikaa, että siitä kohtaa, kun se tuomio laitetaan, se me valitetaan eri oikeusasteisiin. Kun se lopullinen tuomio tulee, niin sitten on enää 5 kuukautta jäljellä ja sitten pääsee jo pois. Niin siltä kannalta, että ikään kuin moraalin ja uhrien kunnioittamisen kannalta mun mielestä pitää olla se jotain jonkinlaiset. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nimenomaan uhrilliset rikokset on pahimpia. Sitten taas veropetos. Ei sitä kukaan henkilökohtaisesti kärsi. Kyllä sitä rangaistusta
tarvitaan. Se on erityyppinen, ilman muuta. Joo.
Eli tässä mulla on jotenkin sellainen käsitys, mä nyt en ole asiantuntijoita, mutta sellainen käsitys, että kuitenkin näistä uhrillisista rikoksista niin kuin Suomessa saa jollain tavalla vähemmän kuin näistä uhrittomista. Niin. Tämä on myös sellainen syvän niin kuin epäreiluuden tunteen lähtökohta kansalaisten ja oikeusoppineiden välillä. Mulla on aika monesta lähteestä tämä kuuluu, mutta en tiedä sitten. Sitten toinen, mikä kanssa syventää tätä juopaa, niin on nämä paljousalennukset, mikä tuntuu kanssa aika käsittämättömältä. Että jos sulla on alla joku rikos ja sä teet jonkun, niin se ikään kuin vähentää se.
Joo.
Kun niin kuin oikeustojen mukaan sen pitäisi toimia melkein päinvastoin. Siinäkin oli joku peruste, että mä nyt en tähän hätään muista, kun olen näihin niin perehtynyt.
Onko tässä kaksi semmoista vähän niin näkökulmaa, että voi olla vähän vaikeakin sovittaa toisiinsa, että nimenomaan tämmöinen moraalinen oikeustajuun liittyvä maallikko näkökulma, että johon liittyykö siihen vähän myös sellainen ajatus kostosta, että
kyllä varmaan,
ja niin kuin antaa takaisin sitten rikoksen tekijälle, jos se, ja sitten tämmöinen kriminologinen näkökulma, jos mietitään sitä, että mikä on ikään kuin tehokasta vankeinhoitoa ja myös niin kuin ennaltaehkäisemisiä.
Ja nimenomaan, jos vertaa niin kuin jenkkeihin, niin kuin tässä alussa, niin siellähän tämä kosto on käsittääkseni aika vahvana se elementti, että kun sieltä lätkästään sitten niin kuin aika lailla osavaltiosta tietysti riippuen, mutta monessakin osavaltiossa kuolemantuomio ja sitten näitä 1000 tai 300 tai 150 tai mitä tahansa mittaisia vuoden mittaisia tuomioita, niin kyllähän siinä on jo vähän semmoinen, että siitä sait, että enää ikinä tuulos sieltä vaan. Siinä ei ole minkäännäköistä tämmöistä niin kuin kasvatuksellista tai eheyttämisen niin kuin tarkoitusta millään tavalla siinä niin kuin mukana.
Ei, eikä se erityisen taloudellinen ratkaisu ole.
Ei varmaan.
Vankilalaitoksen ylläpitäminen on kallista. Mä en osaa sanoa, mitä maksaa niin sanotusti yksi vankilapäivä, mutta ilman muuta se on korkea summa. Enkä tässä nyt propagoi minkään automaattisesti matalan rangaistuksen puolesta, mutta en nyt sinne yläpäähänkään kaikessa asettuisi.
Kriminologi sanoi tässä ohjelmassa, että vankilaiden olot ei saa olla huonot. Muuten se kääntyy ikään kuin itseään vastaan. Se tuottaa enemmän rikollisuutta kuin ehkäisee sitä.
Joo, mutta jälleen kerran tämä, että sinnehän mennään vaan lepäilemään täysihoitoon, niin kuin tämä mielikuva siitä. Sanotaan, että sä oot siellä vaan vuoden. No ihan oikeasti vuosi vankilassa ei se ole mitään pelleilyä, vaikka olla Suomessa.
Ei se varmaan, ja yksi aika yleinen mielipide on minusta sekin, että vankila on paikka, joka tekee amatööristä ammattilaisia.
Kyllä, se on verkostoutumispaikka.
Joo, siellä verkostoutumispaikka.
Että se on ongelma.
Joo.
Mennään toiseen tämmöiseen vähän ehkä yhteiskunnalliseen oikeustajuun liittyvään aiheeseen. Kansanedustaja Anna Kontula on tehnyt kantelun sisäministeriön virkamiehestä, joka eduskunnan tämmöisessä valiokuntakäsittelyssä käsiteltiin sisäisen turvallisuuden selontekoa. Virkamies oli rinnastanut äärioikeistolaisen ja vasemmistolaisen liikehdinnän turvallisuusuhkina toisiinsa. No, Kontula itse oli sitä mieltä, että tässä vähän sekoitettiin asioita, koska Supo ajattelee, että nimenomaan tämmöinen niin kuin äärioikeistolainen ja sitten ehkä jihadistinen tämmöinen liikehdintä on niitä turvallisuusuhkia ja äärivasemmistolainen on vaikeammin määriteltävissä. No, vappuna katsottiin taas uutisista, kun natsit marssi Tampereella myös väkivaltaisin seurauksin ja tästä asiasta on ollut paljon puhetta. Mitä te olette mieltä? Kummasta olette enemmän huolissanne, ääri- ja vasemmistolaisesta vai äärioikeistolaisesta liikehdinnästä Suomessa?
Tämä on tosi vaikea kysymys, koska mä itse mietin sitä, että no lähdetään siitä ensinnäkin, että Supolla ja sisäministeriöllä on inasen eri tehtävät.
Kyllä.
Eli Supohan katsoo ikään kuin valtiollista turvallisuutta ja sisäministeriö, siellä on myös tämmöinen arkinen katujen turvallisuus, omaisuus, turvallisuus ja muut. Että niillä on vähän eri näkökulmat, että mä en sanoisi välttämättä, että toinen on väärässä ja toinen oikeassa. Heillä on vähän eri skoopit. Ja mitä tulee tähän Tampereen niin kuin hirvittävän väkivaltatilanteeseen, niin se on tuomittu mun mielestä. Kai kaikki poliitikot on se jo tuominnut. Sehän nyt oli niin kuin päivän selvästi väärin. Ja ilmeisesti Ville Niinistö toivoi, että pitäisi nimenomaan tuomita äärioikeistolainen väkivalta. Ja se kuulostaa mun mielestä hassulta. Kun mä ajattelen nyt vaikka sitä, että kuvitellaanpa, että on kirjanpitäjä, joka murhaa vanhempansa. Niin kukaan meistä ei sano, että meidän pitää tuomita tämä kirjanpitäjien väkivalta vanhempiin nähden. Kyllä me nyt tuomitaan vaan murhat. Että siis tavallaan kyllähän ylipäätään niin. Väkivalta on ihan järkyttävä rikos ja vielä naamioituneena tehty ylivoiman alla. No, kolme ihmistä potkii niin kuin maassa makaavaa naista. Aivan hirvittävä tilanne. Niin olisi tosi outoa jotenkin sille, että kohdistan, niin kuin, että tuomitsen vain tietyn tyyppisen väkivallan. Musta se olisi jotenkin hassua.
Se tietysti kohdistuu tähän tilanteeseen, kun tässä oli kysymys äärioikeistolaisesta. Niin sehän en tiedä lausuntoa, mutta sehän on juuri noin kuin sanoit. Tässä on sellainen vastenmielinen piirre, mikä nyt tämän sosiaalisen median myötä on huomannut, että kun tulee tämmöisiä väkivaltauutisia, niin useimmat ei reagoi ennen kuin ne kuulee, kuka on tekijä.
Niin.
Että se on vähän niin kuin katsoa yön NHL-tuloksia, että mitäs mun joukkueeni on siellä tehnyt ja mitäs tuo vastustaja on tehnyt, kumpi teki maaleja. Sitten vasta ollaan niin kuin mieltä, että tuomitaanko vaikka eikö tuomita. Että ei olla valmiita tuomitsemaan väkivaltaa sinänsä, vaan ensin pitää tietää, kuka on tekijä ja sitten päättää, että onko se mun jengiä tai olenko symppaanko mä sitä ja vai sitä toista. Se on niin kuin jotenkin aika inhottavaa.
Joo,
tämän tyyppisten kysymysten politisoimista pitäisi välttää. Nyt jos esimerkiksi tarkastelee tuota Tampereen tapausta, no sanoit Katleena, että kaikki on tuominen. Voi olla, siinä on musta aika isoja eroja puolueiden välillä, että millä lailla on tuomittu ja mihin on sitten keskitetty energiaa. Niin kauan, esimerkiksi nyt vaikkapa tässä viime kuukausien ajalla, kun ne tapaukset, vaikkapa tuo tapaus, josta me puhumme, niin sehän nyt on aivan selkeästi äärioikeistolainen rikos.
Kyllä.
Meillä ei tavallaan ole, on ehkä väärin asettaa vastakkain asioita, jos meillä ei niin kuin tässä lähimenneisyydessä ole mitään erityistä aineistoa, millä sitä tarkastella sitä äärivasemmistolaista, oletetusti äärivasemmistolaista rikollisuutta tai väkivaltaa. Se on itse asiassa koko kysymyksen esittäminen on tästä näkökulmasta pikkasen ongelmasta. Ylipäänsä meidän pitäisi ehkä mennä tarkemmin pohtimaan sitä, että mistä tällainen väkivalta, josta nyt tämän niin kuin valkoisen vapun yhteydessä puhutaan, niin mistä sen juuret tulee. Ehkä odotan sen tyyppistä journalismia, joka selvittäisi sitä, että kuka sitä ruokkii, millaiset tahot sitä ruokkii, rahoitetaanko sitä vai onko se puhtaasti niin sanottua yksityisajattelua. millaisia hierarkioita näissä porukoissa on. Jotain lehtijuttuja, kun mä oon lukenut, niistä jää sellainen kuva, että suhteellisen harkittua ja hallinnoitua touhua on. Ja sieltä löytyy kaikenlaisia mustia blokkeja, jossa sitten ollaan niin kuin naamioituneena. Tavallaan tämä naamioitumiskeskustelu, niin relevantti kuin se sinänsä on, niin sekin on vähän siitä ehkä ydinasiasta ohi.
Kyllähän näitä on tutkittu. Eikö nämä nyt ole mun käsittääkseni näitä 6-12 ja näitä ryhmiä? Kyllä kai siitä pitäisi tietoa jo olla. Mulla on taas enemmän semmoinen käsitys, että kyllä ne on enemmän peräkammarin poikaosastoa, jotka sieltä tulee jostain synkistä metsistä. Että sieltä on joku suuria ajattelijoita ja kansanvillitsijöitä ehkä ei hirveästi
ole. Niin, siis siellä on pitkälti samaa porukkaa, joka on ollut vaaleissa eholla. Ja niin. Tulokset oli jo paria tuhatta ääntä. Että niin. Ei siinä nyt sinänsä niin. voi ajatella, että on pieni asia. Mutta silloin, kun annetaan lupa tulla tekemään mielenosoituskeskustaan, annetaan pitää se paikka mielenosoituksella ja sitten tapahtuu tämmöistä, niin kyllä siinä on pakko myöntää, että edustan sellaista porukkaa, joka ajattelee, että turvattomuuteni on lisääntynyt.
Ja tietysti tässä on niin kuin historiallisia syitä, että minkä takia äärioikeistolainen väkivalta tai mielenosoittaminen on. Siihen on suhtauduttu Euroopassa tiukemmin. Suomessakin mielenosoituksissa natsilimut
on kielletty. Väheksymättä ja väkivaltaa hyväksymättä, mutta eihän tässä ollut kysymys siitä, että äärioikeisto olisivat hyökänneet vastamielenosoittajan kimppuun, vaan eikö niin, että tämä henkilö meni sinne keskelle kulkuetta?
Meni aivan niin kuin iholle.
Siinä mun mielestä se on vähän eri asia kuin että niin kuin turvattomuus siellä sivustaseuraajien joukossa olisi kasvanut.
Joo, ei mullakaan turvattomuus on millään
lailla kasvanut. Mutta se ei ole ollenkaan niin kuin rinnistettävä siihen, koska se meni käsittääkseni banderollia heiluttaen sinne keskelle näitä, jolloin mun mielestä siinä on vähän sellainen asetelma, että siinä niin kuin ehkä haetaan jonkinnäköistä konfrontaatiota, niin kuin näissä haetaan muutenkin. On aina, jos tulee mielenosoitus, on vastamielenosoitus. Mitä tapahtuisi, jos on mielenosoitus, mutta ei olekaan vastamielenosoitusta? Homma jäisi paljon vähemmällä huomiolle, mutta kumpikaan ääripää ei saisi huomiota, jota he hakevat.
On se varmaan näinkin, mutta provokaatio ja potkuun välillä on kuitenkin
totta kai, mä sanoinkin, että mä en missään tapauksessa sitä potkua hyväksy, mutta että se tilanne ei ole kuitenkaan se, että kun äärioikeisto marssii tai äärivasemmisto marssii, niin kadun varrella olevien ihmisten pitää olla hirveän varovainen, niin, koska ne hyökkää kimppuun. Niin. Ei siinä niin tapahtunut.
Ja sitten se on tietenkin pitää tiedostaa se, että kaikilla osapuolilla oli kamerat. Siis, että kamerat on kuvaamassa niin kuin koko ajan tilannetta, että kaikki toivoo, että jotain tapahtuisi, jotain leimahtaisi. Ja se, että kuka ottaa sen ratkaisevan askeleen. Niin,
että muistamme, kuinka kuokkavieraat itsenäisyyspäivänä Tampereella pahoinpitelevät hevosen.
Niin, että kyllä tässä valitettavasti tällaista tapahtuu. Mutta oikeasti kyllä mun mielestä relevantti kysymys on se, että mielenosoituksissa naamioiden pitäminen pitää kieltää. Samalla kuin vaikka jalkapallootteluissa, missä on tämmöistä väkivallan uhkaa. Että, koska väkivalta on rikos, mutta se ei auta noita hulluja kohtaan, ne silti hyökkää. Niin se, että ilman naamiota pitää olla. Sitten pitää niin kuin vastata teostaan, saadaan helpommin kiinni. Niin mä en ymmärrä tätä, että miksi annetaan näiden ihmisten toimia ilman naamioita.
Poliisi on ollut vähän sitä mieltä, että tämmöiset naamiokielot on hankalia mielenosoituksen ikään kuin tämmöisen sananvapauden turvaamisen kannalta. Mutta
minkä niin, se perustuu?
Koska joskus käsittääkseni luin tämmöisen erään poliisikomentajan kommentin, jossa hän sanoi, että välillä sananvapauden osoittaminen se riskeeraa ikään kuin sen henkilön oman turvallisuuden.
Jolloin on perusteltu
olla naamioituna.
Mutta eihän kukaan pakoda sinne marssille.
Ei.
Jos se on riski.
Mut mulla on myös keino, miten nämä, liittyen tähän näin, mitä Jussi äsken sanot, miten nämä ihmeen sinimustat, niin oikea tapa reagoida niihin on nauraa. Halveksia
niin.
ja nauraa.
Niin.
Se, että mennään konfrontoimaan lisää polarisaatiota ja molempien näkyvyyttä.
Niin.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä, niin kuin äsken ovat keskustelemassa. Jussi Turhala, Ville Hänninen, Katleena Korte, sinua äsken äänessä. Mä olen Pietari Kylmälä. Mennään sitten vähän toisenlaiseen aiheeseen. Jussi, oletko käynyt kahvilassa puhumassa englantia viime ajan?
En ole, mutta olen kuullut, että kahvilassa on käyty puhumassa suomea. Nimittäin Kanadan suomalainen Jason, vai Jason, en tiedä miten lausutaan, mutta Jason Lepojärvi sai aikaa pienen myrskyn vesilasissa, kun vaati Helsinki-Vantaan lentoasemalla kahvilassa palvelua suomen kielellä, ja asiakaspalveluhenkilö ei sitten sitä osannut, joten hän joutui sitten tämä henkilö hakemaan tota kollegansa, joka oli suomen kielen taitoinen, ja Lepojärvi sai känttynsä ja kahvinsa. Hänen teesinä oli, että maahanmuuttajan kielitaito paranee, kun hänet ikään kuin pakotetaan tai ohjataan käyttämään suomen kieltä. Ja niinhän se varmaan onkin. Lentokenttä on varmaan maan kansainvälisimpiä paikkoja, joten voi vielä ehkä siellä nyt perustellusti olettaa näin. Mutta kun tämä ilmiöhän on nyt, tästä on keskusteltu paljon ennenkin, että Helsingin kahviloissa tai ravintolassa on vaikea saada palvelua suomen kielellä. Niin mä en oikein, tai vähän ihmettelen, että mikä siinä on niin kuin ikään kuin motiivina, koska mun mielestä tällaisen kahvilan tai ravintolan tarkoitushan olisi palvella mahdollisimman laajasti kaikkia asiakkaita, eikä niin, että joku asiakaskunta, ilmennetään jollain tavalla, että joku asiakaskunta ei ole sen arvoinen, että me laitamme henkilön häntä palvelemaan, joka osaa hänen kieltään semminkin, kun se kieli on vielä kotimaan toinen virallinen kieli. Mä ihmettelen sitä, että mun mielestä siinä on joku perustavanpilaatuinen syy kuin vaan se, että ei saada, koska mun käsittääkseni kyllä sellaisia henkilöitä, varsinkin tässä työllisyystilanteessa on saatavilla, jotka osaa paitsi englantia myös suomea. Musta tuntuu, että siinä on ehkä taustalla enemmän sellainen asia, että sille brändille, kahvila- tai ravintolabrändille ei nähdä hyväksi sitä, että siellä joku henkilö puhuu suomea sillä tavalla, että se ei ole ehkä ihan, että se on vähän niin kuin autettua, se ei ole kovin hyvää. Kun taas sitten me mennään oikein etnisiin ravintoloihin, jossa ne puhuu suomea hyvinkin kirjavalla tasolla, mutta sehän on vaan sympaattista, Kyllä. Eikö niin? Mutta jossain syystä täällä ei ehkä koeta sitä, että meidän brändimme, täällä puhutaan vain englantia eikä mitään maahanmuuttaja suomea.
Tämä on kiinnostavaa.
Puhutaan omituista. Ja. Mitä mieltä te olette, arvon raatilaiset, siitä, että Suomessa ei saisi tietyissä paikoissa palvelua suomen kielellä? Onko se perusteltua? Jos, niin miksi?
No varmaan se voi jossain yksittäisessä tilanteessa olla hyvin perusteltua, mutta esiin nostumassa brändipointti, niin saattaa olla hyvinkin tosi. Mä ennen kuin sen sanoit, niin ajattelin ylipäänsä, että tämä on klassisesti, näin niin kuin helsinkiläisenä sanon, että kantakaupunkilainen ongelma, että ei meillä lähiössä tuommoista ole.
Siellä luokkakysymys.
Siellä ei ole, on se varmaan sitäkin, mutta siellä ei ole yhtäkään sellaista paikkaa, jossa joutuisi niin kuin tuommoisesta englannin kielen ylivallasta kärsimään. Että kyllä ihan niin kuin suomeksi saa palvelua, ja joskus se on huonoa ja joskus se on tosi hyvää. Ei haittaa yhtään. Mä ilman muuta ajattelen, että kyllä ylipäänsä kielestä kannattaisi olla ylpeä. Mm. Ja se brändi toimii toisinkin päin. Mm. Mua hävettää tuommoiset paikat, jossa tyrkytetään pelkkää englantia, mä en käy niissä.
Mm. Joo. Mitäs Katle?
Joo, mähän on tässä tavallaan jäävi, siis tunnen Jason Lepojärven, ja lisäksi mähän on siis opiskellut suomen kieltä pääaineena, joten vastaukseni on tietenkin se, että suomen kieltä Suomessa ehdottomasti pitää osata. Tämä on oikeusturvakysymys, jos ajattelee, että meillä on paljon iäkästä väestöä, jolle englanti ei mitenkään ole luonteva kieli, ja se on kammottavaa, jos he ei omassa kotimaassansa suomeksi palvelua suomenkielisessä kaupungissa, niin pidän kammottavana. Mutta se, mikä mua hieman harmittaa Jasonin puolesta, koska mediassahan nousi kohu, että siinä jotenkin uutisoitiin, että professori tylytti kahvilaa.
Kyykytti.
Ja näin, kyykytti ja tylytti. Mm. Ja sen voin sanoa, hänhän on siis hyveisiin erikoistunut filosofi. Hän on äärimmäisen lempeä ihminen. Tasan ei tylyttänyt. Hän vain esitti sitä, että anteeksi, mä en ymmärrä. Anteeksi, mä en ymmärrä. Niin, että en pidä sitä kyllä kyykyttämisenä, vaan
jos vaatii ylipäätänsä suomenkielistä
niin,
palvelua.
Nimenomaan. Että
niin, tarina ei kerro, että missä sävyssä hän esitti. Mä uskon, että se on varmaan juuri noin, mutta totta kai media käyttää tämmöisiä termejä, että kyykytti, ja siitä saa hyvin inhottavan mielikuvan sitten, mitä siellä on mahdollisesti käyttäytynyt siellä lentoasemalla. Mutta
ja ihmiset ovat paheksuneet, vaikka voin luvata, että koko Suomi ei ole ollut paikalla.
Niin, ei varmaan. Tietysti nyt, jos nyt rajataan tämä tuohon lentokenttään, niin lentokentät on ylipäänsä semmoisia epäpaikkoja, että en mä nyt sitten tiedä, että jos siellä ei saa suomen kieltä, niin ehkä Jason sen kestää. Oliko hän nyt niin kuin palaamassa vai menossa?
Hän oli varmaan matkalla, mutta niin kuin mä sanoinkin, että joo, se on varmaan ehkä perusteltu, mutta kyllähän siellä nyt on hyvin paljon myös suomenkielisiä matkustajia.
Kyllä,
hyvin paljon kotimaan lentoja ihmisille varmaan, jotka eivät ole ehkä jotkut koskaan ulkomailla käyneetkään. Saati, että osaisivat englannin kieltä. Kyllä siellä on, kuitenkin valtaosa on suomalaisia siellä liikkuvista.
Mutta kyllä lentokenttien suurimmat ongelmat on ihan muualla. Esimerkiksi on täydellisen epämukavia paikkoja.
Juu, ja
hiilipäästöt. Ihmisiä jonottamalla, jonotuttamalla, jos nyt ihan suomen
kieltä. Joo, se on toinen kysymys.
Joo, mutta tärkeä.
Onno, puhutaan ensi kerran.
mutta tästä vielä siis sekin, että minusta se on kurjaa ja surullista, kuinka paljon me hävetään suomen kieltä.
Se
me ollaan aina valmiita vaihtamaan. Että jos me nyt menemme Pariisiin Charles de Gaullein lentokentälle, en osaa muuten lausua Charles de Gaullea oikein varmastikaan, mutta kuitenkin.
Charles. Niin,
Charlesi Kaulle.
Kyllä.
Niin siellä jokainen puhuu ranskaa, toki myös englantia he puhuvat, mutta ilman muuta paikallinen kieli on oletusarvo. Ja menette ranskaksi mihin tahansa turistikohteeseen. Kaikki kyltit on ranskaksi, ei välttämättä englanniksi ollenkaan. Siellä on edellytys esimerkiksi, että radiossa tietty määrä ranskaa
sopii. Eikö ranskaa toisaalta kuulu vähän sellainen vähän huono maine, että turistia tylytetään nimenomaan?
Paljastaa teille, että se on vähentynyt ihan todella paljon. Mä oon käynyt ainakin kerran vuodessa viimeisen 30 vuotta Ranskassa. Ja nykyisin mulle tyrkytetään ihan sitä samaa englannin kuraa kuin täälläkin. Että se on lisääntynyt todella paljon. Pariisilaisetkin on alkanut pitää sitä niin kuin kohteliaisuutena. Ja mä taas, kun mä yritän puhua mun omaa huonoa ranskaa, niin koen sen loukkauksena, että mulle tarjotaan täälläkin tätä kieltä.
Mutta hei, huono ranska on parempi kuin hyvä suomi. Mutta siis tosta vaan, että musta niin telkkarissa silloin tällöin näkee maahanmuuttajia ja haastatella, jotka puhuu niin kuin yllättävän hyvää suomea, ja sitten sanotaan, että he ovat vuoden tai kaksi Suomessa. Aivan mielettömän hyvin pystyy näköjään tämän yhden maailman vaikeimmaksi väitetystä kielestä oppimaan kuitenkin, jos on motivaatiota. Se on niin kuin mahdollista. Joo. Ja sitten kahvilasuomi nyt ei varmaan ihan sitä niin kuin kaikkein vaativinta ole.
Mutta hyvä ensimmäinen askel tietysti mihin minkä tahansa.
Totta kai. Joo. Pitäisi jotakin saada niin kuin nostettua tätä nimenomaan maahanmuuttajienkin. Kun ne tekevät monet heistä hemmetin muista duunia sen kielen oppimisen eteen. Musta sitä pitäisi jotenkin nostaa ja tehdä joku
eikä heti vaihtaa englanniksi.
Vuoden kielineropalkinto tai joku tällainen näin. Koska siellä on yritystä.
Joo.
Ja nämä kiinalaisten ja etnisten ravintoloiden kyltit, jossa lukee 5 pientä annosta niin kuin milloin missäkin muodossa, niin nehän on,
se on,
nehän on ihan loistavaa.
Okay. Kyllä, niin. Täysin ok.
Joo, ja ehkä se voi ajatella oikeuskysymyksenä myös sellaisesta näkökulmasta, että jos on täällä maahanmuuttaja, niin saa puhua huonoa kieltä.
Ja meidänkin pitää puhua.
Meidän myös pitää vaivautua ymmärtämään sitä
tietyllä lailla. Ja arvostaa sitä, että kyllä. Sen tekevät. Se on musta se pointti.
Että se on monasti niin kuin nimenomaan hauskaa.
Joo, silläkin saa nauraa. Joo.
Mä jäin miettimään sellaista, että nykyään tämmöisen alustatalouden aikana on paljon sellaisia palveluammatteja, joissa se kielitaidon on ikään kuin korvannut se jonkinlainen sovellus siinä välissä.
Niin.
Joku paljon kuljetuspalveluita ihmisten tai tavaroiden kuljetuspalveluita tai ravitsemusliikkeitä, joissa se niin kuin tapahtuu jotenkin sellaisessa teknologisessa ympäristössä, joka sitten tietysti tämän opettelemisen ja epäonnistumisen ja onnistumisen dynamiikan sitten kokonaan riisuu sit pois.
Sitten vielä varmaan yksi sellainenkin pointti niin kuin kielen opiskelijan motivaation kannalta, että jos katsotaan, että mä en tähän maahan jää pitkäksi aikaa kuitenkaan, että tämä on semmoinen kieli, minkä oppimisesta ei ole paljon hyötyä muiden kielien suhteen, niin kuin toisin kuin esimerkiksi ruotsi versus englanti ja näin poispäin. Että jos mä täällä muutaman vuoden oon, niin en mä niin kuin sen takia lähde panostamaan tähän kielen oppimiseen. Että se on niin kuin,
se on
ihan varmaan yksi tekijä tässä kanssa.
Pakko kertoa hauska tapaus. Mä olin, tästä on varmaan ehkä 8 tai 10 vuotta aikaa, mä olin kerran kouluttamassa, siis yhden tunnin verran olin kouluttamassa maahanmuuttajia. Suomen kieleen oli hyvin, se oli tämmöinen siis ihan Hämeenlän kaupungin järjestämä tunti, eli oli eri paikoista lähtöisiä. Eli mä sitten jotain yritin opettaa, toivottavasti opin, tai pystyin opettamaan, mutta yksi arabimies tuli luennon jälkeen mulle sanomaan, sinä hauska nainen. Ja mä olin todella iloinen. 3 sanaa, sinä hauska nainen, ja hän sai viestinsä läpi. Olin kiitollinen.
Kyllä, kommunikaatiota tapahtuu.
Kyllä.
Hyvä. Hei, kiinnostava keskustelu. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstyssä erilaisista ajankohtaisista median, kulttuurin ja arvokysymyksistä ovat keskustelemassa Katleena Kortessua äsken äänessä, Jussi Turhala ja Ville Hänninen. Mä olen Pietari Kylmälä. Ville, sä olet ahkera elokuvissa kävijä ja törmäsit kiinnostavaan uuteen tuotteeseen.
En muuten ole. Mulla on niin kuin ahkeran kävijän menneisyys ja nykyisin mä häpeilen, peittelen sitä ja mietin, että millä tavoin tämä asia voisi korjata. Enkä vielä ole löytänyt tapaa, mutta nyt huomasin semmoisen uutisen, että Finkino, siis alan keskeinen yritys, niin on alkanut houkutella uudella tavalla väkeä sisään tai sitä väkeä, joka jo käy niin kuin aktiivisemmin sisään. Ja normaali hinnoitteluhan on sitä, että ostetaan elokuvalippu tai sarjalippukin, joo, okei. Mutta niin kuin ostetaan yksittäinen elokuvalippu ja nyt heillä on tämmöinen, on ottamassa käyttöön tämmöisen kuukausilippujärjestelmää, joka esimerkiksi USA on sitten osoittautunut hyvinkin toimivaksi ja suosituksi. Mua kiinnostaa tämä aika moneskin mielessä tämmöisenä uutena konseptina ja ajattelin kysyä Arvon Raatilaisilta ja Pietariltakin, että millaisia ajatuksia teillä tästä herää, että tämä niin kuin, suora toistosysteemien logiikka leviää sitten elokuvateattereihinkin.
Se varmaan toimii ihmisille, jotka käyvät elokuvissa paljon muutenkin, mä luulisin näin. Itse kun on tällaisia, oli kyse sitten autonpesusta tai parturikin on kokeillut tällaista, että kuukausimaksulla saa käydä niin paljon kuin lystää, niin kyllä mä oon huomannut, että kun ne kovin ahkera autonpesijä on, niin sitten ne huomaa sen määräajan loppuessa, että aina nyt pitäisi käydä pesemässä auto sitten niin kuin 5 kertaa tänään. Se vaatii kuitenkin käyttäytymisen muutosta, se, että se hinnoitellaan. Sitten se pitää, koska siihen tuli, eikö se ollut, se oli 26 euroa kuukaudessa, ja se oli sikäli vähän ehkä harhaanjohtavasti uutisoitu, että se oli kuukausimaksu 25 euroa, mutta kun se on vuosi, se pitää ostaa vuodeksi se. Ja sä saat sen peruuttaa vasta 3 kuukautta. Niin, mutta sä saat peruuttaa se 3 kuukauden jälkeen. Eli se on vähän, se ei ole ihan niin helppoa kuin mitä se kuulostaa. Mutta idea on kuitenkin toki niin kuin toi. Että hyvähän se on, että kaikkea tämmöisiä kokeillaan. Mutta mä vähän luulen, että en mä usko, että se ihan hirveästi niin kuin lisää, koska kuten sanottu, ne jotka käy, niin käy ja ne jotka ei käy, niin ne ei käy.
Mitäs Katleen, menisitkö enemmän elokuviin?
Mä käyn liian vähän elokuvissa ja mä itse asiassa mietin, mähän tuun siis Hämeenlinnasta, meillä ei ole Finkinoa, meillä on Biorex. Ja mä jäin miettimään sitä, Biorex on paljon pienempi, niitä on muutamassa kaupungissa. Niin onko tämä idea se, että sä kuitenkin voit käydä minkä tahansa kaupungin Biorexissa vai vain yhdessä, mä en tiedä. Mutta mä olettaisin, että se...
Kyllä mä luulen, että se on niinku ketjun paikoissa, että silloin nyt yhtä hyvin
Jyväskylän
kuin...
Niin, just tämä. Joo, kyllä musta olisi ihan kiva, jos Biorex ottaisi vastaavan käyttöön. Sehän perustuu samaan kuin vaikka kuntosalin kuukausikortti tai just parturit, autonpesulat, näitä on paljon. Ja kyllä niissä selkeästi niin paljon on niitä ottajia, että se kannattaa. Että eihän tietenkään semmoinen ihminen, joka käy kerran vuodessa elokuvassa, niin hän se edes harkitse. Mutta on leffafaneja. Mutta se edellyttää sitä, että sitten siellä on paljon tarjontaa. Eihän tämä toimi missään pienessä leffateatterissa, missä on niinku 2 ensi-iltaa kuukaudessa.
Joo,
se on totta. Mua ehkä jollain tuolla kiinnostaa se. Ehkä mä haluaisin joskus kuulla sen, että miten siinä lasketaan sitten. Tavallaan optimoidaan se, että firma pääsee, varmaan ajatella, että pääsee selkeästi voitolle. Että niin kuin mä arvelen myös olevani jonkinlainen ihannetapaus tässä, että just minua houkutellaan, joka sydämessään haluaisi käydä jatkuvasti, mutta todellisuus käy kohtalaisen harvoin. Että tiettyllä tavalla tämmöinen, miten meitä sumutetaan tällä. Kiinnostaisi kuukausimaksua. Tämä voisi siis viedä tosi moneen suuntaan hotelleja. Ajatelkaa, jos hotelleja voisi käyttää niin kuin mielinmäärin pitkin vuotta kätevää.
Mun mielestä kun mä aina huomaan, kun mä käyn leffassa tai teatterissa tai näin, niin heti sen kokemuksen jälkeen mulla tulee just toi fiilis, kun säkin sanoit Katleena, että mun pitäisi käydä täällä paljon usein. Ja se pitäisi ihminen juuri silloin, kun se on tuossa tilassa, niin se pitäisi koukuttaa. Eli juuri sen leffan loppumisen jälkeen tai teatterilla, kun sä olet, että ai hemmetti, tämä oli hienoa, että meidän pitääkö olla alkaa käydä. Sitten kuluu 2 päivää, sä oot unohtanut täällä pyhän lupauksessa. Ja silloin suhun ei ehkä nää pure, mutta silloin kun ihminen on niinku haavoittuvimmillaan, niin siihen pitäisi iskeä.
Kyllä.
Ja tohon pitäisi mun mielestä kehittää joku juttu, että kun on... Niin. Kun se kokemus on juuri tuoreena muistissa. Mä haluan tätä lisää ja pian.
Joo, koska pysyvien rutiinien vaihtaminen on...
Se on vaikeaa, mutta kun sä tuossa niin kuin euforiassa tai tuossa herkässä tilassa, niin silloin käyttäytyminen voi muuttua.
Ja sittenhän tässä, jos miettii just tätä mitä mäkin pohdin, että mistä se raha tulee. No tietenkin se on keskiarvo. Osa unohtaa käydä niin kuin kuntosalin kortissakin, mutta onhan ne lisätuotteet. Siellä ostetaan popcornia ja limua ja karkkia.
Joo.
Sieltähän tulee valtava kate.
Joo.
Niin, että jos käyttöaste kasvaa, niin sitten toi niin kuin kaikki tilpehööri lisääntyy. Joo.
Herkkumyyntiä enemmän.
Se on varmaan laskettu, että miten noi just niin kuin vaikuttaa siihen.
Sitä sä ajattelet tätä tämmöisenä ikään kuin taisteluna sitä omaan kotiin ja omaan siihen sen oman viihteen äärelle jumittumista just näiden suoratoistopalveluiden niitä vastaan taistelemisena, niin siinä varmaan sitten se just se tarjonta on niin kuin tietysti aika olennaisessa osassa. Mm. Et museokorttihan on ollut hirveän iso menestys, koska se toimii niin isos. Niin kuin se määrä erilaisia museoita, joissa museokortti toimii ympäri Suomea, on valtava. Se on helppo törmätä myös.
Ja nyt tietyllä tavalla eletään semmoista kuitenkin elämystalouden aikaa, että tuommoiset niin kuin suuret elämykset, erityiset paikat, on ihan tärkeää, mutta sitten elokuvateatteri on ehkä ihan sitä erityisyyttä vaikea luoda. On jotain tiettyjä tämmöisiä tapahtumia, tavallaan Finkinoskin sellaisia, jotka ei sitten edes kuuluisi tuon uuden kortin piiriin. Mutta voi olla, että jotta tuommoinen elokuvateatterielokuva pärjäisi kunnolla, niin sinne pitäisi saada vielä enemmän siis uutta tekniikkaa ja muuta, millä se selkeästi peittoaisi sitten nämä niin kuin kotiolosuhteet.
Joo. Mä aloin laskea tuota hintaa nyt sitten kuitenkin vähän just, että jotenkin se 350, mitä se nyt sitten tulee.
330
vuodessa, että se alkaa sitten jo tuntua vähän silleen isolta hinnalla. Mä vertailin, kun kaupungin orkestereilla esimerkiksi on ollut pitkään tämmöisiä kanta-asiakasohjelmia, että on saanut tämmöisen kausikortin johonkin oman paikan johonkin kaupungin orkesterin konsertteihin, niin ei ne ihan hirveän paljon kalliimpia ole, vaikka mä oon pitänyt itse, mulla on sellainen jotenkin käsitys, että se on vähän semmoista niin kuin parempi tulosta niin sitten sellaista huvia, että et sitoutuu siihen.
Niin. Sitten se on ehkä myös se, että kun sit, jos sä ostat sen joku vuodeksi, niin sun pitää miettiä ne kaikki kuukaudet. No siinä on kesät välissä, no en mä kesällä. Kesällähän mä oon 2 kuukautta pois ja sitten siinä on joulut välissä. Sitten siitä tuleekin semmoista aikaa, että sä et ikään kuin tehokäytä sitä, jolloin se hinta niin kuin kasvaa tai se hinnalle saatu niin kuin arvo pienenee. Niin että se semmoinen vuodeksi sitoutuminen on yllättävän vaikeaa.
Nimenomaan.
Niissä on aika monimutkainen logiikka tosiaan taustalla. Jos ajattelen itseäni kuluttajana, mä tulevana kesänä mä luulen käyväni katsomassa varmaan 80% roijuttarien pesäpalotteluista Roihuvuorissa. Silti mä en usko, että mä ostan kuukausikorttia sen takia, että se sitoisi niin rajusti.
Vuosikortista puhumattakaan.
Siitä puhumattakaan, koska talvi, no kyllä talvellakin pelataan.
Tämä on hyvä bisnes pesäpallojoukkueelle.
Talvikortti puoleen hintaan.
Kyllä.
Nykyisin on vähän tämmöistä talviliikaa itse asiassa.
Mutta ehkä tämmöistä niin kasvun mahdollisuutta tietysti on, koska ainoastaan joka kymmenes 15-vuotiaista suomalaisista käy niin kuin kerran kuukaudessa edes elokuvissa. Se on sillä tavalla aika pieni osa, jos vertaa.
Se on.
Enemmän kulttuuria tarvitaan.
Niin, ja varmaan kun vertaa ennen televisioaikaa 50-luvulla ja sitten ennen suoratoiston aikaa, että nehän on kai ollut niin notkahduttavia tekijöitä tässä näin, että varsinkin telkkari. Eikö niin, että 60-luvulla kun se tuli, niin se oli niin kuin aikamoinen suonen isku elokuvilla.
No niin. Joo.
Hei, kiitos vilkkaasta keskustelusta ja hauskoista aiheista ja vierailusta Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa. Jussi Turhala, Ville Hänninen ja Katleena Kortessu.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kulttuuritaloista. Tämä on tästä tämmöistä face-to-face naamakkain kulttuuria Suomessa. Suomi on täynnä pieniä ja suuria, mutta sille omalle yhteisölleen tietysti niin kuin hirveän tärkeitä erilaisia kulttuuritaloja. Minna Joenniemi on haastattelee maanantaina monenlaisten kulttuuritalojen toimijoita ympäri Suomea. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Katja Kostiainen. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan kaikille oikein keväistä ja hyvää viikonloppua.